Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Избирачкиот список, медиумите, одбојувањето на партијата од државата се прашањата кои сати Европската унија ќе продолжи да ги надгледуваат, порача американскиот дипломат Хојт Ји под водневната посета на земјава. Ситуацијата во Идомени може да експлодира. Бројот на бегалци и мигранти на грчка страна се зголемува. Македонија пропушта мал број луѓе. Идната недела премиера на Вардарски пастуби на режисерот Синиша Евтимов во театар комедија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Под водневната посета на Скопје на заменик помошникот државен секретар за Европа и Азија во Стејт департментот Хојт Бранји, тој денеска порача дека ги следат подготовките за изборите, состојбата во медиумите, одвојувањето на партијата од државата, работата на специјалното обвинителство. Под водневната посета и средби со представници на власта, опозицијата, правосудните органи, заменик помошникот државен секретар за Европа и Азија во Стејт департментот Хојт Бранји денеска рече дека Соединетите американски држави продолжуваат отблиску да го следат спроведувањето на договорот од Пржина. Сати ја продолжуваат со поддршката за владата, партиите и институциите да може да се обезберат изборите на 5 јуни да бидат слободни, фер, кредибилни, нагласи ги.
Ги наблюдуваме одблиску некои специфични прашања кои ги вклучуваат избирачкиот список кој е во процес на прочистување и милоније што гледаме дека почна вкрстувањето на податоците. Исто така, одблиску ги наблюдуваме медиумските реформи и улогата на медиумите во осигурувањето на рамноправен терен за време на предизборието. Ние исто така, одблиску ја наблюдуваме целокупната атмосфера во која гласачите би имале можност да гласаат слободно.
Рече ји, американскиот дипломат исто така нагласи важноста од одвојувањето на партијата од државата и утверува дека има време да се организираат слободни фер избори, а дека постојано ќе ги даваат нивните мислења и совети околу тоа што треба да се направи. Ја следиме одблиску и работата на специјалното јавно обвинителство, порача ји, пред зградата на владата, каде што ја даде изјавата по средбата со премиерот Емил Димитриев.
На сите состаноци вчера и денеска ја нагласивме важноста од поддршката на специјалното јавно обвинителство, да се поддржи важноста од владењето на правото и да се осигура дека сите представници одговорни за кризата да бидат повикани на одговорност за своите дела во согласност со владењето на правото. Мислам дека нашите пораки беа разбрани и слушнати од сите политички партии. Очекуваме да го поддржат специјалното јавно обвинителство и ако видиме други нарушувања или обструкции, ќе ги дадеме нашите совети, ако има потреба од тоа.
Рече ги, додавајќи дека имплементацијата на договорот од Пржино е важна и за иднината на земјата. За време на посетата покрај со представниците на политичките партии и владините функционери, заменик помошникот за Европа и Азија се сретна со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и со републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски. Ова е негова втора посета откако почна кризата. Минатата година во април беше во Скопје, а сега рече дека оттогаш до сега биле преземени многу позитивни чекори, споменувајќи го постигнувањето на договорот од Пржино. Нагласи дека со домаќините разговарале за борбата против тероризмот и заедничките напори за борбата против исламска држава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Илјадници шатори распослани во Идомени кампот кои се наоѓа на грчка територија и чиј број на жители се којдневно се зголемува. Бегалците со денови чекаат во мизерни услови да го продолжат патот натаму, а се којдневно и по неколку часа во редите чека да добијат храна и вода или да посетат доктор. Сите можат да полудат за некој ден, вели еден од бегалците од Сирија. Со нив разговараше Марија Митевска.
На само неколку километри од македонско-грчката граница се привидно изгледа нормално, но неколку стотини метри подолу ситуацијата е поинаква. На патот кој води до прифатниот камп Идомени, веќе може да се забележат бегалци кои патуваат во помали групи. Со некоја торба во која го спакувале својот живот и со децата под рака бегаат од војната, за да пронајдат мир во некоја од западноевропските земји. Безброј шатори во разни бои се распослани пред грчко-македонската граница, каде тие чекаат со денови да го продолжат својот пат. Еден од нив е и Мухамед Джаруши од сирискиот град Хомс. Во Идомини се наоѓа 10 дена со неговите родители, браќа и сопруга. Патувал околу 20 дена од Турција па до грчките острови за да стигне до Идомини.
Ситуацијата е мизерна. Сите можат да полудат за некој ден, бидејќи времето е многу ладно на вечер и кога врне се е мокро. Секое дете е болно, како и жените. Секој тука е збунет и може би за некој ден ситуацијата ќе експлодира.
Джаруши се надева дека ќе стигне во Германија каде ќе се чувствува безбеден и ќе го продолжи неговото образование. Условите во Идомини веднаш може да се забележи дека се тешки. Освен малите шатори на кои е испишано дека им е ладно и на кои повикуваат да ги отворат границите, бегалците немаат ништо со себе, а и она малку што го носат може да им биде украдено.
На 5 минути отидов до тоалетот и некој дошол во мојот шатор и ми украл 100 евра и ранецот.
Вели едно 17 годишно момче од Алепо, Сирија, кој 7 дена се наоѓа во кампот. Бегалците со часови чекаат во редици секојдневно да добијат помош во храна и вода или да посетат доктор. Има и такви кои се обидуваат да профитираат од нивната мака и им продаваат кафе, леп, цигари и овошје и зеленчук. Чекаат и оние кои дошле на ред да преминат на македонска територија, само оградата со бодликава жица и полицајците ги спречуваат во нивните намери. Понекогаш бегалците го губат трпението. Некои во знак на протест седат на пругата за да покажат дека не планираат да се откажат и бараат границите да бидат отворени. Хасан од Сирија вели дека сака само да живее во мир во Германија или Швајцарија, патува без неговото семејство кое останало дома.
Сакаме само да ја отворат границата за да го продолжиме патот во Европа. Затоа седиме тука.
Откако ќе преминат границата за бегалците е полесно. Се упатуваат кон македонскиот прифатен камп Вино Јук, каде условите се подобри, бидејќи таму се наоѓаат само неколку стотина бегалци, откако македонските власти ја ограничија дневната квота. Бегаме од војната во Сирија и од бомбите, како што вели Джаруши. Да гледате смрт во Сирија е тешко и додава дека не дошле во Идомени за повторно се соочат со смртта. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ситуацијата која предизвика поставувањето на орелот па на крстот е тема за анализа во неделникот Фокус, кој заклучува дека национализмот бил последно прибежиште на како што пишува Битангите. Република пак пишува за така наречен етномазохизам на радикалните структури во СДСМ, кои според неделникот го поттикнале челните луѓе на партијата. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Разврската со квази патриотите мачно продолжува, пишува во најновото издание Фокус, анализирајќи го национализмот како последно прибежиште на битангите. Кај нас историјата секогаш се повторува, некогаш како фарса, почесто како трагедија, подсетува авторот. Така и деновиве, кога наместо да се концентрираме на она што ни е најпотребно, демократски, слободни и фери избори против режимот на Никола Груевски, но и на Али Ахмети, тие наместо да се скријат во глувчешка дупка, по кој знае кој пат се обидуваат да ги шашардисаат нивните народни послушни следбеници со уште една доза патриотско-националистички и верски играрии. Ред орел, поточно два, ред крст, па ред јарбол со знаме и тоа кој од кој повисоки. И дотураат оган на она што најлесно може да се запали меѓу етничките и меѓу верските односи. Овој пат воопшто нема да им помине. Прочитани се и точка, извикува авторот на анализата во Фокус. Република пишува за наводниот етномазохизам на радикалните структури во СДСМ, кои според неделникот го поттикнале челните луѓе на партијата, а го прифатиле опозицијските медиуми, квази експертите и аналитичарите кои веќе подолго време ги понижувале и навредувале македонските граѓани. Следбениците на радикалната струја, продолжува Република, во исто време отворија фронт со сите неистомисленици на секое поле. Ги отфрлија дури и со партијците од СДСМ за да ја убијат секоја прогресивна мисла внатре во партијата, која го загрозува исполнувањето на нивното радикално сценарио. Глобус пишува за самоубиството на диктатурата, при што наведува дека добрата страна на одлагањето на изборите е што врхушката на ДПМН ето во паника од последиците на неизбежното и конечно заминување од власт, ќе имала време докрај да се разголи и разоткрие, докрај да го заврши процесот на самоубивање, покажувајќи ги сите грди страни на насилничкото самоволие и криминалното владење. Извадена од памет поради неизбежното губење на власта и соочување со политички правни последици од самоволното владење, коалицијата на власт пак поттикнува национална нетрпеливост и судири и свесно прави злостор кон народот, подсетува неделникот. Националистичкиот пинг-понг помеѓу двоглавиот орел и крстот е веќе видена местена утакмица, игра излитена од злоупотреба која никој не ја зема сериозно, порачува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Неколку скопски мангупи, членови на навивачката група Комити и на една локална банда во даден момент на неизмерна здодевност, апатија и недостаток на концепт за животот воопшто, доаѓаа до гениална идеја за брз заработувачки и лесен живот. Ке станат стриптизери. Обаво неколку збора и содржината на представата Вардарски пастови на режисерот Синиша Евтимов, чија премиера е закажана за вторник, 8 март, во 20 часот во Театар Комедија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Скопје за Интернационалниот ден на жената 8 март добива свое оригинално видување на прочуената британска филмска комедија The Full Monty, што своевремено ја подпиша режисерот Питер Катанео, посегајќи под текстот на Саймон Бјуфој. Или ако милувате на хит представата Дамите бираат на Адмир Гламочак и Сараевскиот Алтер театар, која веќе неколку години со успех се прикажува во регионов. Како и да е, уште од сега со нагласена љубопитност и ширум отворени очи се очекува премиерата на Вардарски пастови, што како јавно-приватно партнерство го стокмија Синиша Евтимов и Театар Комедија. По пресрет на овој чин, режисерот нагласува дека иницијацијата за поставувањето на текстот на Ентони Меккартер и Скот Синклер од Нов Зеланд и припаѓа на Јелена Жугич, дека таа му обрнала внимание на поставката на нивните колеги од Босна и Херцеговина, што овдешната публика ја виде во рамките на фестивалот Гола месечина, но дека тој се зафатил со проектот најмногу од една проста и едноставна причина. Во одушевен од делото што 1997 година беше номинирано за Оскар. При тоа нагласува дека кога би бил искрен, би морал да каже дека оригиналниот текст што тој го добил и него го одушевил. Дека токму поради тоа се решил да направи некаков микс од The Full Monty и Дамите бираат, да направи една нова состојба, да стокми нешто повеќе од само адаптација. Да и вдахне нов живот на една позната идеја, да напише еден нов македонски текст кој ќе го нарече Вардарски пастови.
Конкретната причина зашто се овие вардарски пастови, зашто се локални момци од Скопје, малски момци, заеднички именител име фудбалскиот клуб Вардар. Одат на утакмици, навиваат, они се комити, али покрај тоа, нели покрај нивната пасија за фудбалот, принципот својот став веќе е, значи, постадолесцентен живот, не направиле премногу. Од фикс разни причини, дали она лош фемили бекграунд, дали едноставно не се заангажирале воопшто да се надоградат себе си како би постигнале нешто повеќе во животот, поглавно останува збор за незапостени луѓе без никаква идеја за тоа што треба да направат понатаму. И онда решава дека треба да станат машки стриптизери.
Евтимов дополнува дека при тоа првото соочување што ќе го имаат со себе е нивната вродена хомофобност, што ја налага под небијето во кое што живеат и затоа мораат да го победат тоа за да можат да се ослободат и најнапред да се соблечат пред себе од групата како би можеле да го прават пред другите, како физички, така и емотивно. Но сепак, како што вели, не му во случајов таа социополитичка сатира која што можеби може да се насети и не му била во преден план. Повеќе на трета топка.
Во главном станува збор за една забавна представа која што може да се следи на повеќе начини. Апсолутно да, еден од тие начини е социополитичка сатира. Меѓутоа, она на што јас играм најмногу е 100% бескомпромисна комедија.
А ке се разголуваат актерите Илија Илиовски, Жарко Димовски, Атанас Атанасовски, Едмон Сотир, Валентин Костадиновски и Столе Мицов. Нивен ментор ке биде Крсте Јовановски, а овие вардарски пастови на танчерските вештени ке ги подучува Лина, за чиј лик е задолжена Јелена Жугич. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!